Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 11 aprilie, la microfon sunt Liliana Barbaroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, zi mai palidă un pic azi, în sensul că soarele va fi acoperit cu filtre ușoare de nori în nord și cu niște broboane de ploaie.
Temperaturile însă țin pasul primăvaratic, vor fi 17-18 grade în nord, 19-20 în centru și 21-22 Celsius în sud.
Un clasament al spitalelor raionale din Republica Moldova a fost elaborat și făcut public de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, Centrul PASO, cunoscută organizație neguvernamentală preocupată de politicile din domeniul sănătății. Ce prezintă acest clasament, cum a fost elaborat, ce realități au fost scoase în evidență pe parcursul pregătirii acestuia și pentru ce este menit o convorbire la această temă, temă sensibilă pentru oricine și în calitate de pacient, cu Ghenadie Țurcanu, coordonator de programe la Centrul PAS, peste câteva minute.
Va urma Realitatea cu amănuntul, rubrica tradițională ținută de scriitorul Iulian Ciocan. Astăzi colegul nostru compară tomberoanele franceze cu cele din Moldova. Și un jurnal de corespondent semnat de Petio Petkov din Bulgaria, unde centriștii și naționaliștii sunt tot mai aproape de formarea unui guvern.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Judecătoria Centru de la Chișinău a emis mandate de arest pe numele a 8 persoane bănuite de implicare în tentativa de asasinare a liderului democrat Vlad Plahotniuc. Premierul britanic Theresa May și președintele american Donald Trump cred că a venit momentul să încerce să convingă Rusia să nu mai sprijine regimul președintelui Assad din Siria. Și în pofida protestelor imense de duminică de la Budapesta, președintele Ungariei, János Áder, a promulgat legea care ar putea duce la închiderea Universității Central-Europene. Acestea sunt titlurile dimineții. Judecătoria Centrul de la Chișinău a emis mandate de arest pe numele a 8 persoane bănuite de implicare în presupusa tentativă de asasinare a liderului Partidului Democrat Vlad Plahotniuc. Cei 8 suspecți vor fi puși în arest preventiv pentru 30 de zile, relatează agenția IPN. Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Andrei Galbu, se va afla între 11, deci astăzi, și 13 aprilie la reuniunea ministrilor de externe din grupul de la Visehrad, extins și din statele parteneriatului estic, care are loc la Varșovia, a anunțat diplomația de la Chișinău. Galbur va participa la întrevederea șefilor delegațiilor cu președintele Poloniei, Andrei Duda, și va avea discuții cu omologii săi din Polonia, România, Azerbaidjan și Ucraina. Pe agenda vizitei la Varșovia figurează și un discurs la Colegiul Europei din Natolin. Premierul britanic Theresa May și președintele american Donald Trump au convenit luni într-o convorbire telefonică că este un moment favorabil pentru a convinge Rusia să își retragă sprijinul pentru președintele Siriei Bashar al-Assad. Potrivit unui purtător de cuvânt al guvernului britanic, Trump și Theresa May cred că ideea ar putea fi discutată cu ocazia vizitei la Moscova a secretarului de stat american Rex Tillerson, care este așteptat de astăzi în Rusia. Săptămâna trecută, în regiunea Idlib din nord-vestul Siriei, a avut loc un atac cu presupuse arme chimice, soldat cu peste 80 de morți, între care mulți copii. Ca reacție vineri, Statele Unite au lovit o bază aeriană siriană din apropiere de Homs, de unde se crede că fusese lansat atacul cu presupuse arme chimice. Damascul respinge toate acuzațiile că ar avea arme chimice, iar Rusia, aliat tradițional al președintelui Assad, a reacționat vehement la atacul american. În pofida protestului de duminică, la care au participat 10.000 de persoane, președintele Ungariei, János Áder, a promulgat luni legea controversată care stabilește noi cerințe pentru universitățile străine și care ar putea duce la închiderea Universității Central-Europene. Universitatea a fost înființată și este finanțată de miliardarul american de origine ungară George Soros. Pentru premierul Viktor Orban, atât universitatea cât și multe organizații neguvernamentale asociate cu Fundația Soros sunt un centru al opoziției liberale. Într-o declarație acordată agenției de presă maghiare, Adăș a exprimat convingerea că noua lege nu încalcă libertatea academică și legislația internațională. El a cerut însă guvernului de la Budapesta să discute cu universitățile pașii de urmat. Când intră noua lege în vigoare, Universitatea Centrală Europeană nu va mai putea accepta studenți cu începere din 2018 și va fi obligată să se închidă în anul 2021. Și principalul suspect în atacul de vină de la Stockholm va fi audiat marți pentru prima dată într-un tribunal. Este vorba de un uzbek de 39 de ani care a intrat cu un camion în mulțimea din centrul comercial al orașului, după care a lovit vitrina unui mare magazin. 4 persoane au fost ucise, 15 au fost rănite. Poliția suedeză a mai arestat duminică o persoană în legătură cu acest atac. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Elena, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la adresa de internet a postului nostru de radio.
Tot acolo puteți revedea reportajele televizate ale Europei Libere din seria Pur și Simplu, pe care le difuzăm în fiecare seară la postul public Moldova 1. În această seară vă invităm să o cunoașteți pe femeia care s-a adresat prima din Republica Moldova la ONU, căutându-și apărători împotriva soțului agresor.
El așa iubea, să te bată până să vadă sânge. El dacă nu vedea sânge, el spune că asta nu-i bătaie.
Femeia pe care ați auzit-o a fost bătută ani în șir de soțul ei și nu numai ea, ci și cele două fete ale cuplului. A luptat singură cu agresorul în toată această perioadă. Autoritățile ori au pretins că nu pot, ori nu au vrut să o ajute.
Nu înțeleg de ce ține eu cu dâns și nu cu mine. Nu înțeleg de ce. Niciodată poliția nu mi-a dat dreptate.
Cu puțin timp în urmă, Comitetul Organizației Națiunilor Unite pentru Eliminarea Discriminării împotriva Femeilor a constatat că a fost discriminată, deoarece statul Republica Moldova nu a intervenit în acest caz de violență în familie.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțur și Liliana Barbăroșe în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu Ghenadie Țurcanu, coordonator de programe la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, Centrul PAS. Domnule Țurcanu, bună dimineața, mulțumim că ați acceptat invitația noastră.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Țurcanu. Așadar, Centrul PAS a prezentat un clasament al spitalelor raionale din Republica Moldova, clasament elaborat în baza, cum s-a precizat, așa numitului scor PAS. Ce presupune acest scor sau acest complex de set de indicatori?
De fapt, acesta este un set de indicatori care au fost selectați de către organizația noastră, anume din indicatorii disponibili publicului, indicatori care demonstrează activitatea spitalelor, care demonstrează calitatea asistenței medicale spitalecești, care demonstrează eficiența cheltuielilor pe care le are un spital raional. Menționez că au fost făcut acest scor doar pentru spitalele raionale, pentru că în baza indicatorilor care i-am selectat noi nu pot fi comparate și alte spitale municipale sau republicane, pentru că în aceste spitale municipale și raionale activitatea lor este mai diversă decât în spitalele raionale și nu sunt uniforme după prestarea serviciilor. De exemplu, atunci când ai un indicator despre activitatea chirurgicală dintr-un spital, nu poți compara cu activitatea chirurgicală într-un alt spital, de exemplu, care este republican și el nu are deloc această activitate. De exemplu, nu poți compara spitalul de boli infecțioase cu spitalul clinic republican, pentru că profilul secțiilor este diferit. De aceea a fost realizat în acest an doar pe spitalele raionale, care sunt uniforme, au și profil chirurgical, au maternitate.
Da,
au
e limpede, terapie, deci un, este un top selectiv, ca să zicem așa, și da, veți continua să îl completați. În mod firesc, domnule Țurcanu, în asemenea clasament a spitalelor care funcționează bine și altele care sunt în suferință, ca să zicem așa, ca și pacienților, până la urmă ar trebui să fie util pentru decidenții din domeniul sănătății sau și pentru pacienți?
De fapt, scopul nostru a fost mai mult de a implica populația în a oferi informații și a decide despre nivelul de performanță a spitalului din localitatea sa sau spitalul de care beneficiază servicii. Din ce cauză? Pentru că istoric noi am fost educați că doar spitalul, doar medicul este acela care decide, da? Și nici de cum pacientul. Și dacă în sistemul de ambulator lucrurile s-au mai schimbat în privința deci selectării unui specialist sau altul, atunci în cadrul asistenței medicale spitalicești, marea majoritate a cazului ești nevoit să pleci în acel spital în care ești îndreptat, da? Și
dar de regulă, cum la
din raioane nu are altceva de ales.
Dar cum la modul practic, iată, da, pacientul își dă seama cum stau lucrurile, cum funcționează, cum trebuie să funcționeze?
Din cauza că în raioane, de exemplu, nu există consiliile raionale, nu au structuri specializate care să analizeze activitatea spitalelor, da? Acolo există un singur șef care el vine la Consiliul Raional și transmite informația așa cum îi convine lui, da? Este în apără interesele corporative ale instituției. Și populația, dar și decidenții mai puțin cunosc alte subtilități care ar demonstra că în spitalul de raionul respectiv există probleme. Și iată, anume acest scor, acest clasament al spitalelor scot la evidență că permit ca și populația și decidenții să afle de ce spitalul lor este la un nivel mai jos față de altele care au obținut un scor mai înalt.
Și, domnule Țurcanu, iată, aflat, de exemplu, pacientul, ce poate face în continuare? Doar nu-și poate alege spitalul? Sau
da, el poate, de fapt, el poate alege pentru că un pacient, atunci când este informat, poate decide mai mult asupra sănătății sale. De exemplu, sunt spitale în care se realizează nașteri, mai puțin de o naștere într-o zi, da? Cunoaștem că femeile gravide își pot selecta instituția medicală în care să nască, da? Sunt instituții medicale în care se realizează doar o intervenție chirurgicală pe zi și sunt instituții medicale care se realizează mai multe intervenții, da? Ceea ce înseamnă că medicii de acolo unde realizează mai multe intervenții, calitatea este mai bună pentru că ei au o experiență mai înaltă.
Da, e limpede. Domn Țurcanu, dar decidenții din domeniul sănătății, odată, iată, având acest clasament în față, cum ar trebui să funcționeze? În raport cu un spital bun și în raport cu
de fapt, în spital nu chiar bun? Țările dezvoltate care au asemenea mecanisme de apreciere a scorului de performanță a spitalului utilizează mecanisme economice de a stimula acele spitale care obțin scoruri mai înalte și în asemenea mod îi fac pe toate spitalele să tindă spre atingerea rezultatelor.
Da. Da. Domnule Țurcanu, Pe primul în top, de exemplu, este spitalul din Ungheni, la coadă se află spitalul din Vulcănești, dacă nu mă înșer.
Da.
Deci un spital are, ca să citez, un colectiv bine format cu doctori de diverse specialități, tineri motivați, ca să citem, de exemplu, directorul unui spital și altul, altul nu are sau nu se bucură de aceeași situație. Am mai văzut pe cineva spunând că directorul precedent a investit mai mult în reconstrucția și reparații capitale ale spitalului. Cum se întâmplă că un director, de exemplu, a investit mai mult, era altul ba? Este o problemă de capacitate, cum să zic, personală, de management, a acestui director? Se bucură, are noroc o localitate sau un raion de un director sau
nu,
altceva la mijloc?
Nu, există mai multe. Scorul nu este legat doar de managementul instituției medicale. De fapt, fiecare indicator dintre cei 21 de indicatori utilizate în acest scor, fiecare indicator are un număr de puncte, da? Și acest număr de puncte, prin mecanismul automatizat pe care l-am elaborat noi în realizarea acestui scor, oferă anumite puncte spitalului. Da? Și nici de cum doar investițiile sau ceva capacitățile unui director de a dezvolta infrastructura spitalului influențează nemijlocit scorul. Deci toți indicatorii care sunt utilizați și de cei de activitate și lipsa sau mai puține complicații în urma asistenței medicale acordate, da, de fapt influențează creșterea scorului pentru un anumit spital sau altul. Deci toți indicatorii sunt corelați și influențează acest scor. Și de exemplu, spitalele raionale se diferențiază și ele printre toate, pentru că de exemplu, există 8 spitale raionale în care există centre perinatale de nivelul 2, acolo unde se merg să nască femeile care au ceva complicații în naștere, nu sunt sinusiologice ca nivelul 1. Și dacă am compara aceste centre, atunci pe primul loc se află un geniu cu cel mai înalt scor, iar pe ultimul loc se află spitalul din Hâncești cu cel mai mic scor.
Domnule Țurcanu, pe finalul acestei discuții, probabil, autoritățile din sănătate par să fie decise să pună în practică o reformă spitalicească, o restructurare a instituțiilor. Iată, cu acest top în față, în opinia noastră personală, ce ar trebui să se întâmple cu spitalele care, de exemplu, în acest top sau în alte clasamente apar la coada listei, ca să zic așa?
De fapt, acest scor permite autorităților să decide cum să regionalizeze asistența medicală spitalicească, pentru că asistența medicală care se acordă la nivel de spital nu se poate limita la un teritoriu, la un raion, la unitatea administrativă teritorială care există în Republica Moldova, pentru că noi avem foarte multe.
Dar ce înseamnă să regionalizeze? Adică un serviciu înseamnă, să fie într-o regiune, înseamnă, alt serviciu
da, înseamnă
nu?
Că nu un serviciu. Să are în vedere că unele servicii care necesită foarte mari investiții și ele pot fi dezvoltate între cele spitale raionale care obțin un scor mai înalt și în care populația alege să meargă să presteze aceste servicii, pentru că acest sistem care noi l-am elaborat include un compartiment de studiere a satisfacției pacientului de către în spitalul în care s-a aflat.
Da, credeți...
în viitor vrem să includem și această informație.
Da, da, credeți că reușim într-un viitor previzibil să aplicăm acest principiu a calității spitalelor atunci când ne gândim la rețeaua de spitale? Pentru că până acum, din ce vedem, principiul e mai degrabă teritorial administrativ. Ai raion, ai secție de intervenții chirurgicale sau...
Da, acest lucru, vreau să spun că va fi foarte greu de făcut, dar acest lucru este inevitabil. Din păcate, populația Republica Moldova este pusă pe umerii ei toate problemele care se află, care sunt în sectorul spitalicesc, și autoritățile mai puțin realizează intervenții pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor. Drept dovadă este și tergiversarea reformei spitalelor, care se vorbește mai mult de 10 ani de zile și practic nu se întâmplă nimic.
Da. Domnule Țurcanu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, Ghenarie Țurcanu, coordonator de programe la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, Centrul PAS.
7:20, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia. În câteva minute, realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Ileana Giurchescu revine la microfon.
Judecătoria Centru de la Chișinău a emis mandate de arest pe numele a 8 persoane bănuite de implicare în presupusa tentativă de asasinare a liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Premierul britanic Theresa May și președintele american Donald Trump au convenit luni într-o convorbire telefonică că este un moment favorabil pentru a convinge Rusia să-și retragă sprijinul pentru președintele Siriei, Bashar al-Assad. În Italia, la reuniunea ministru de externe din grupul principalelor 7 țări industrializate G7, ministrul britanic de externe Boris Johnson a declarat că bombardamentul american de vinerea trecută a schimbat total datele problemei în Siria și a reamintit că Statele Unite ar putea lovi din nou, ceea ce declarase și Pentagonul. Și în pofida protestului de duminică la care au participat 10.000 de persoane, președintele Ungariei János Áder a promulgat luni o lege controversată care stabilește noi cerințe pentru universitățile străine și care ar putea duce la închiderea Universității Central Europene de la Budapesta, finanțată și înființată de miliardarul american de origine ungară George Soros. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Știrile și relatările noastre pot fi citite și pe telefonul mobil dacă descărcați aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu o scurtă revistă a presei. Atenția pe care PDM o acordă consolidării grupului său parlamentar din punct de vedere numeric sugerează că partidul de guvernământ are planuri mari pentru perioada următoare. Constatarea aparține analistului politic și jurnalistului Vlad Țurcanu, citat de radiochisinau.md. Ex-consilierul prezidențial a declarat în contextul aderării a încă 6 deputați la grupul parlamentar al Partidului Democrat că respectiva formațiune politică dă semnal că se pregătește să stea la guvernare încă mulți ani de acum înainte. Comentatorul politic Nicolae Negru se întreabă într-un editorial de pe ziarul național.md dacă tentativa de atentat eșuată împotriva lui Vlad Plahotniuc trebuie tratată ca atare sau ar putea fi un scenariu totuși. Negru nu are un răspuns univoc, dar situația nu îi se pare amuzantă. Plahotniuc însuși nu își poate dori așa ceva, crede el, pentru că reputația de vânat nu l-avantajează nici în fața propriilor cetățeni. Dacă știrea e adevărată, continuă negru înseamnă că Moldova devine teatru de război. Comentând același caz, Iulian Chifu scrie pe portalul deschide.md că îi se pare interesantă combinația între lumea infracțională mafiută, răzbunarea politică și asasinatul terorist de stat realizat prin intermediul serviciilor secrete ruse. Autorul comentariului remarcă faptul că în ultima vreme Moscova a reactivat asasinatul politic și îl utilizează pe scară largă la baza acțiunilor, fiind GRU, Serviciul de Informații Militare. Și într-un interviu pentru Ziarul Național, Igor Munteanu, director executiv al IDIS Viitorul, comentează că adoptarea unui sistem uninominal este un regres în acest moment pentru construcția politică a Republicii Moldova. Corupția din sistemul de partide este înfiorătoare, apreciază Munteanu, iar autoritățile responsabile nu s-au ocupat niciodată la modul serios de acest lucru, nici proiectul înregistrat de democrație în Parlament cu privire la introducerea votului uninominal nu prevede soluționarea acestei probleme, observă Igor Munteanu.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am văzut și eu în premieră Franța. Am fost chiar prima dată la Louvre. Dar nu despre asta vreau să vă povestesc, stimați ascultători. Vreau să vă vorbesc despre tomberoanele francezilor. Am remarcat într-un bloc de locuințe din Lyon, iată ce. La parter exista o încăpere în acel bloc a cărei ușă locatarii o deschideau cu chei. Iar în încăperea aceea erau 6 tomberoane, 6 recipiente pentru deșeuri, un recipient pentru plasticuri, unul pentru hârtie, unul pentru sticlă, unul pentru resturi de mâncare, unul pentru electrocasnice uzate, unul pentru metal și toți locatarii din acel bloc, dar absolut toți, selectează deșeurile și le aruncă numai în recipientul potrivit. Adică nu va arunca omul cojile de cartof în tomberonul cu sticlă. Mai departe, există niște uzine de prelucrare a deșeurilor, care valorifică toate aceste deșeuri diferite și astfel Franța devine mai curată. Pe semne, cei care au fost în Occident știu bine ceea ce spun. Nu descoper America, firește, dar mi se pare subiectul acesta de o mare importanță pentru Republica Moldova, pentru că în Republica Moldova de la 91 încoace nu s-a făcut mai nimic pentru prelucrarea tonelor de gunoaie. În curtea blocului meu nici măcar nu există tomberoane pentru deșeuri diferite. Și lumea aruncă totul în același tomberon. E un tutti-frutti îngrozitor care apoi ajunge în solul țării, pentru că nici uzine de prelucrare a deșeurilor nu avem. În 25 de ani de tranziție, noi nu am făcut nimic pentru a soluționa problema gunoaielor, a deșeurilor ce devin tot mai multe și tot mai amenințătoare. Noi ne-am jucat de construcția statală, am sărit dintr-un partid în altul ca vrabia din par în par, am făurit castele faraonice, am mers la vânătoare în pădurea domnească și am șterpelit sume uriașe din bănci. Gunoaiele nu ne interesează. Noi ne ocupăm de chestii serioase, domnilor.
Jurnalul de corespondent vine astăzi din Bulgaria, sub semnătura lui Petio Petkov.
Inițial, liderii naționaliști au cerut de la potențialii săi parteneri la guvernare să desemneze un alt candidat. După 3 zile de tratativă, însă, ei au acceptat varianta Borisov. Liderul centriștilor a declarat că mai bine pentru Bulgaria ar fi o coaliție cu participarea și a Partidului Socialist. Ultima plenară a socialiștilor însă a decis ca partidul să rămână în opoziție. La întrebarea dacă va căuta sprijin suplimentar din partea noului partid Volia al omului de afaceri Veselin Mareșchi, ex-premierul a răspuns: sunt bineveniți, dar și o coaliție cu 122 de deputați, cu unul peste majoritatea simplă, va putea rezista un mandat întreg. Printre prioritățile guvernării viitoare se vor afla reforma în justiție, combaterea corupției, reducerea aparatului administrativ, majorarea salariilor și pensiilor. Programul noului guvern va avea 100 de pagini, a anunțat Borisov. El a cerut ca naționaliștii să participe cu miniștri și să răspundă într-un mod real pentru activitatea executivului. Viitorul acord de coaliție va conține garanții ferme pentru supraviețuirea guvernului până la viitoarele alegeri parlamentare în 2021. Borisov a avertizat că nu se va repeta situația din parlamentul precedent, în care blocul reformator a făcut parte din coaliția de guvernământ, iar un partid din componența sa a fost în opoziție. El a cerut ca viitorul acord de coaliție să fie semnat separat de cei trei lideri ai formațiunilor naționaliste. Mediile informează că nu au fost încă depășite divergențele între GEP și Patrioții Uniți în privința politicii față de Turcia, de criza migranților și de votul uninominal.
Petiu Petcov la finalul acestei emisiuni și este ora 7 și aproape 30.
Ne reauzim la 19 când Europa Liberă vă prezintă Moldova la ora 7, ediție serală, și la 21 când puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org. Punem punctul aici, Liliana Barbăroșie,
Alexandru Canțăr și colegii de la Chișinău și Praga vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.